kritisk rasteori tar tak I en del begreper som vi også kjenner fra andre vitenskapelige tradisjoner eller felt, og gjør de til sine og bruker de på nye måter. Og de mest kjente jo for eksempel white privilege, white supremacy, og selve ideen om whiteness, altså hvithet og svarthet og så videre. Så når vi liksom I den siste året, eller de siste par årene, hører om white privilege I det norske samfunnet, eller hvordan white supremacy liksom, ifølge noen gjennomsyrer samfunnet I USA eller andre steder, så det begreper som oppstod eller ble utformet I sin nåværende form innenfor kritisk rasteori.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Liberal halvtime kommer nå to ganger I uken, på tirsdager og fredager. Fredag Eirik Løkke vert, og podcasten hans finnes også som Civitas-samtalen som du kan abonnere på YouTube. Dagens gjest kollega I Civita og professor ved Oslo Met, Torkel Brekke. Vi skal snakke om kritisk raseteori og hvorfor dette blitt en debatt nå. I USA så har Black Lives Matter, no platforming og identitetspolitikk lenge preget nyhetsbildet, Og her hjemme så har vi fått en sak om utsmykking og hva som skal på timeplanen på kunsthøyskolen I Kio, blant annet. Så jeg ønsker deg bare velkommen til podcasten, Torkel.
Tusen takk, Mathilde. Hyggelig å være med.
Vi får starte med et litt vanskelig spørsmål først, fordi dette kritisk raseteori som forkortes CRT på engelsk, hva dette for noe, og hvordan oppstod det?
Ja, kritisk raseteori, det en retning egentlig innenfor rettsvitenskap, altså juss, som startet I USA, og det kom egentlig som en reaksjon på borgerrettighetsbevegelsen, som jo var stor og viktig på 1950- og 1960-tallet, så fikk da svarte I USA en rekke nye rettigheter som man ikke hadde hatt tidligere gjennom viktig politisk aktivitet, demonstrasjon og så videre. Og så var det mange som tenkte og mente at til tross for at man fikk nye formelle rettigheter, så ble det ikke nok likhet. Altså, mange svarte fortsatte å være fattige og ha dårlig tilgang til en del viktige goder, da, som utdanning, helse og så videre. Og da var det et miljø I amerikansk rettsvitenskap som utviklet en ny måte å tenke på jussen på, altså lovene, og spesielt så det knyttet til en fyr som het Derek Bell. Bell var svart og ble den første svarte professor I rettsvitenskap ved Harvard Universitetet I 1969. Så han var helt sentral i å skrive om og formulere da, det som skulle bli kritisk raseteori med mange av hans elever blant annet. Så, og etter det, utover 70-tallet, så det blitt formulert av en rekke forskere, men da I hovedsak fortsatt innenfor rettsvitenskap I USA, forskjellige universiteter I USA. Og så, ja.
Ja, hva egentlig målet med kritisk raseteori? Hva det? Hva, liksom, hvorfor skal vi drive med dette?
Målet med kritisk raseteori, det jo å forsøke å forstå og analysere problemene rundt rasisme, altså institusjonalisert rasisme spesielt, I USA på en ny måte, og klare å gjøre noe med det. Og så målet også på mange måter å få en ny inngang, en ny tilnærming til analysen da, av disse problemene I det amerikanske samfunnet. En analyse som bygger på det man tenker annerledes og nye innsikter og andre måter å tenke vitenskapelig på. Så et viktig, en viktig skillelinje som vi kan illustrere, det at mange, mange forskere på 60-70-tallet, og for så vidt nå også, de har jo vært veldig inspirert av Marx, I den forstand at de har sett på klasse som den viktige, liksom, viktige egenskapen ved, ved personer. Altså, klassetilhørighet har vært forferdelig viktig for å forstå privilegier og, og diskriminering i mange land, i USA selvfølgelig inkludert. Men det som kritisk raseteori gjør, det at man man kritiserer marxistene og nymarxistene ved at man sier hør her, klasse er selvfølgelig viktig, men det er noe som er viktigere, og det er å forstå hvordan rase og hudfarge, altså, hvordan det spiller inn på folks og gruppers muligheter i det amerikanske samfunnet. Så du har en veldig sånn, klar skillelinje mellom marxister på den ene siden og kritisk raseteori på den andre siden.
Så hva skjedde da etter hvert som du begge ved inn på 70-80-tallet og nå frem til i dag? Hvordan har utviklingen vært på det området da, ja, særlig i USA?
Det et interessant spørsmål, fordi det som de forskerne som tilhører dette, denne tradisjonen, de som definerer seg innenfor den tradisjonen, eller er inspirert av den, det de har gjort er å forsøke å utforme liksom en veldig sånn kraftfull utfordring mot altså både politisk og akademisk utfordring for å endre politikken i USA, og det har ført til at man har fått en fagtradisjon som på mange måter er veldig radikal, veldig utradisjonell. For eksempel så er det ganske vanlig innenfor kritisk raseteori å si at vanlig argumentasjon, vitenskapelig argumentasjon, er ikke nok. Man må for eksempel illustrere problemer ved å fortelle historier, som man skriver noveller for eksempel, eller dialoger, hypotetiske dialoger. Derek Bell, som jeg nevnte i sted, veldig kjent for den type historier om rett og slett, blant annet science fiction om hvordan svarte undertrykkes i USA. En annen ting som er veldig viktig å forstå, da, og grunnen til at dette ble en debatt, er blitt en debatt mange steder i verden, det er jo at kritisk raseteori tar tak i en del begreper som vi også kjenner fra andre vitenskapelige tradisjoner eller felt, og gjør de til sine og bruker de på nye måter. Og de mest kjente er jo for eksempel white privilege, white supremacy, og selve ideen om whiteness, altså hvithet og svarthet og så videre. Så når vi liksom i den siste året, eller de siste par årene, hører om white privilege i det norske samfunnet, eller hvordan white supremacy liksom, ifølge noen gjennomsyrer samfunnet i USA eller andre steder, så er det begreper som oppstod eller ble utformet i sin nåværende form innenfor kritisk raseteori som en slags beskrivelse på en sånn grunntilstand da, i det amerikanske samfunnet. For å liksom forklare hvorfor skjer det ikke større endringer i den svarte befolkningens stilling og muligheter i samfunnet, til tross for at man har fått formell framgang, formell likhet. Da. Så alle disse store begrepene er blitt veldig kontroversielle i det siste. Da.
Og du har jo begynt å delta i den debatten også, for du har hatt en debatt gående i Morgenbladet, og du har fått svar, og du startet vel, så vidt jeg husker, den første kronikken din med et hypotetisk eksempel, en historie hvor du illustrerte hva du mente gjennom å bruke India som eksempel, hvis jeg ikke husker feil. Så kan ikke du fortelle litt, hva består den debatten av i Morgenbladet, og hva dine synspunkter der? Fordi da vil vi snakke om at vi tatt dette over til norske forhold også, eller for å illustrere hva du, ja. Hva du mener, både om den amerikanske og den norske debatten som du har skrevet om.
Ja, ja nei, det helt riktig. Altså, jeg vil si litt om bakgrunnen da, og motivasjonen for at jeg synes det var viktig å skrive noe om dette her, som jeg gjorde. Det er jo nettopp det at vi har fått disse begrepene som jeg nettopp har snakket om, white supremacy, white privilege og så videre, inn i norsk debatt om rasisme. Og så er spørsmålet, i hvilken grad er de egnet til å beskrive norske forhold? Og mitt utgangspunkt var jo da at, se her har vi en amerikansk tradisjon, spesielt innenfor rettsvitenskap, som er en akademisk tradisjon, men også en sterkt aktivistisk politisk tradisjon. Og så er det da en del norske forskere som har forsøkt å innføre disse begrepene i Norge. Så er mitt spørsmål og min motivasjon for å skrive om dette, i hvilken grad fungerer det, i hvilken grad er dette naturlige begreper for å beskrive norske forhold? Og mitt svar i den kronikken som du viser til her, Mathilde, det er jo at det er et ganske dårlig utgangspunkt hvis vi skal beskrive både norske og for så vidt europeiske forhold. Og jeg tenker videre at dette sier jo også noe om at amerikansk akademisk språk og tenkning selvfølgelig har veldig stor innflytelse i hele verden. For dette, det språket og de tankene som kritisk rasteori har utviklet i USA, de har jo spredt seg, ikke bare til Norge, men til veldig mange andre land. Også synes jeg man kan legge til, som jeg også pekte på i kronikken, så har det spredt seg fra rettsvitenskap til en del andre felter, og spesielt utdanningsvitenskap. Det vil si de som forsker på og også utdanner de som skal bli lærere. Der ser vi at tenkningen fra kritisk rasteori har fått ganske stort gjennomslag i mange land. Også i noen grad her, vil jeg si. I hvert fall er det slik at de i Norge som er mest opptatt av dette her, de kommer vel i hovedsak fra utdanningsfeltet, da.
Og du mener at denne kritiske raseteorien rett og slett ikke er så relevant for norske forhold? Er det det du egentlig...
Ja, det mener jeg absolutt. Ja. Jeg mener at den er lite relevant, men jeg mener også noe litt mer, for jeg mener at den faktisk bryter med en del viktige vitenskapelige prinsipper. Og når jeg sier det, så mener jeg for eksempel at hvis vi ser på mye av de... Altså la meg bare si at forskning som er inspirert av kritisk rasteori er blitt veldig stort. Det er veldig... Hvis man søker i databaser over vitenskapelig litteratur, så får man veldig mange treff. Og en del av de sentrale forfatterne som skriver på dette feltet, de er svært mye siterte forfattere, så de er veldig, veldig, de har veldig stort gjennomslag. Men det jeg har vært opptatt av å si, det er at en god del, jeg vil gå så langt som å si at mye av det som skrives innenfor dette paradigmet, det bryter litt med en del viktige vitenskapelige prinsipper på den måten at man antar at verden forholder seg slik og slik. Man legger av noen perspektiver, og, og forventer å finne diskriminering etter hudfarge, etter rase, og så man ikke åpen for testing av gode hypoteser og bruk av data på åpne måter, slik man bør være, sånn at man, for å si det litt enkelt, man finner veldig ofte det man leter etter. Når man legger an et så tydelig normativt perspektiv da, som er utviklet innenfor denne tradisjonen, så har jeg lyst til å si også at det å utforme forskningsprosjekter eller forskningsprogrammer som undersøker rasisme eller diskriminering langs forskjellige akser, det er selvfølgelig både viktig og legitimt og så videre. Så det jeg har vært kritisk til, det er jo måten man gjør det på, og tilnærmingen til bruken av empiriske data, egentlig da.
Jeg skjønner, og det er jo et mer alvorlig ankepunkt, rett og slett, hvis det er ikke vitenskapelige metoder som brukes, som du også da skriver om i den første kronikken din i Morgenbladet. Men du skriver mye om dagen, Torkel, for du er ved Oslo Met, og du kjenner også godt andre universiteter i USA og i Storbritannia, og i dag, vi er 7. september i dag, så har du en kronikk i Aftenposten om forskjellige begreper, blant annet, som jeg skal ramse opp her. Det er sammen med en annen forsker også, som du skriver. Og det dreier seg om akademisk frihet og hvordan undervisningsinstitusjoner som universiteter og så videre forholder seg til en del av dette. Og du bruker uttrykk som no platforming, trigger warnings, safe spaces og cancel culture. Og dette er jo amerikanske uttrykk, så for de som ikke kanskje er helt inne i dette her, kan ikke du først forklare hva de uttrykkene betyr?
Jo, det kan jeg forsøke, Mathilde. Dette er jo fra kronikken til Jannicke Heldal, og jeg skrev kronikk i dag i Aftenposten, hvor vi er opptatt av akademisk frihet, og de uttrykkene du akkurat nevnte, de er jo har blitt veldig sentrale i amerikansk debatt, som du nevner no platforming, og det er jo da ideen, eller tendensen til at man sier at folk som har politiske meninger som ligger langt fra ens egne, bør ikke få en plattform, bør ikke få en talestol da, i overført betydning for å kunne komme ut med de meningene, for å spre de meningene. Du nevnte trigger warnings, det er jo også blitt et sentralt begrep da, i debatten om akademisk kultur. Det kommer jo fra psykologien, altså det viser jo til hendelser eller inntrykk som kan trigge et traume. Hvis man har opplevd et traume tidligere, så kan dette bli trigget, altså reaktivert nærmest da, av nye opplevelser. Altså
bli utsatt for noe på universitetet som gjør at du får et gammelt traume.
For eksempel at man har forelesninger hvor det presenteres forskning, eller presenteres synspunkter, eller kanskje til og med bilder, illustrasjoner av ubehagelige ting, enten ubehagelige temaer, eller kanskje resultater av forskning som man rett og slett synes er som man ikke liker, og da skal man på en måte si fra med en trigger warning til studentene, sånn at de kan velge å holde seg unna den type undervisning og forskning som de ikke liker da. Og så var det noen andre ord du hadde
også. Safe spaces, ikke sant? Da skal de som ikke vil høre på det de ikke liker, skal kunne ha muligheten til å være på trygge steder, er det 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 betyr?
Ja, det er det det betyr, og hele ideen her er jo at, og dette er jo skrevet ganske grundig om av forskere, hele ideen er at flere og flere ser til å ønske at universitetene skal være veldig trygge rom, hvor man på en måte blir litt behandlet som barn, hvor man ikke utsettes for skikkelig motstand og for ideer som går virkelig på tvers av det man kanskje er vant til å tenke på da. Så och det som sagt detta är det skrevet ganska mycket om och jag tror ju att det är en utveckling som dessvärre kommer att fortsätta i USA. Jag kunde nämna många exempel men i kroniken var idag så länkar vi ju till städer där man kan utforska detta mer i mer detalj då. Ja. Men frågan är ju som du också är inne på Matilda om detta kommer
till Norge. Ja. Ja. Det också det sista ordet jag lurte på det var cancel culture vad det också består i för vi går ju och snackar lite om vad som sker vid universiteten både
ja,
i
nettopp. Ja, det hänger ju samman med hela fältet att cancel att man vill kanslera man vill förtiga vissa typer av synspunkter då i offentlig debatt i akademisk debatt så
och då detta här hörs ut som en farlig utveckling vid universitetet och du förlöpvis har vi snackat mycket om att detta sker i USA dessa uttrycken är amerikanske och kritisk rasteori uppstod i USA bland annat men du nämnde ordet akademisk frihet och också för så vidt generell yttringsfrihet. Vad tror du detta här vill göra med akademisk frihet och vad tror du om detta i norsk sammanhang?
Ja, det är ju det viktiga frågeställningen kan man säga för oss här och det är ju bakgrunden för att vi skrev idag och denna kroniken i Aftenposten att det är nog fler och fler som är lite bekymret för att detta kommer till att komma för allvar till Norge också. Så jag kan säga rent sån formellt så har vi ju väldigt starkt förankrat akademisk frihet i Norge. I 2007 så tog man in i universitets- och högskoleloven tog man in i första del av loven så tog man in en del paragrafer om akademisk frihet som ger en väldigt stark beskyttelse till akademisk frihet och alltså, den har egentligen två sidor. Det ena är att institutionerna kan de är väldigt har väldigt hög grad av autonomitet i Norge. De kan bestämma väldigt mycket själv vad de ska driva med. Men det andra är den individuella sidan. Vid akademisk frihet, og den det altså lovfestet fra siden 2007 her i Norge, som betyr at vi som jobber som akademikere, vi har på papiret, og for så vidt også selvfølgelig i realiteten fortsatt, en veldig høy grad av frihet til å velge hva vi skal forske på, og velge metodene vi skal bruke, så lenge de anerkjent ordentlige vitenskapelige metoder, og velge hva og hvordan vi underviser. Så der, det formelle jo veldig godt ivaretatt. Men så jo spørsmålet om kulturen ved institusjonene kan endre seg såpass kraftig og kanskje såpass raskt at dette likevel kan bli utfordret da. Ja.
Ska vi ta kanske då först som sist bringa in Kunsthøgskolen i Oslo då för det är också en annan sak som har varit gående en liten stund och det startat med någon utsmyckning och nu är också hela timeplanen där igen omtrent kommit upp till offentlig debatt om vad de ska lära om för som du är inne på så är det kanske inte nog bara att ha det formella med akademiker kan ju också bli ängsliga och rädda för att uttala sig eller säga något eller göra något som är galt i för att komma bli utsatt då för press som detta också självklart kan innebära så vad kan vi se si om den här Kio-saken i detta bilde?
Ja, det är ju intressant att du bringer in Kunsthøgskolen i Oslo för det parallellt med en del av dessa debatterna som vi har snackat om nu i sommar så uppstod ju debatten om vad som föregår på Kunsthøgskolen och det var fördi att det var en grupp studenter som skrev i Morgenbladet om det de uppfattat som ganska utilbörlig aktivisme både bland en del andra studenter men också från ledelsen från rektor där och det handlar om det är ju att en stor studentgruppe ved kunsthøgskolen I Oslo, de har uttrykt at de ikke synes at skolen trygg for for folk med forskjellig etnisk bakgrunn, altså svarte, brune elever føler seg ifølge dem ikke trygge ved skolen. Og så har rektor også da kommet med blant annet et langt brev til, til alle ansatte og studenter, hvor han sier at det skolen som samfunnet for øvrig gjennomsyret av rasisme, og at det skal man gjøre noe med. Så får man da reaksjonen fra disse andre studentene som jeg akkurat nevnte, som sier at denne virkelighetsbeskrivelsen som, som jeg nettopp nevnte her, den, den synes de veldig rar. Kunsthøgskolen I Oslo, slik de ser det, og jeg tror slik mange ser det, et trygt sted. Det ikke en skole som hvor elever med, med forskjellige bakgrunner trenger å være redd for at de ikke velkomne og så videre. Så det så det jeg egentlig sier, det at det en ganske tydelig og kraftig intern konflikt der da, som, som går rett inn egentlig I den debatten vi nå har her om, om akademisk frihet, fordi fordi en del av de forslagene som kommer fra rektor, mener jeg, ser merkelig ut I, I et akademisk frihetsperspektiv. For eksempel så mener man her på kunsthøgskolen at, at man definerer virkeligheten som her det rasisme, her det diskriminering, og dermed så må man blant annet skifte ut pensummet for å gjøre det mindre etnosenter, mindre sentrert rundt europeisk tradisjon. Man må sørge for at alle ansatte gjennomgår trening, antirasistisk trening, for å få øye på disse strukturerne som da angivelig ved skolen, og så videre. Da. Så det så på mange måter så jo dette en situasjon som, som godt illustrerer hvilken vei det også kan gå her. For dette det som skjer ved kunsthøgskolen I Oslo, sånn som jeg ser det, det minner da en god del om, om denne utviklingen som vi har snakket om nå, som vi ser I, ved en del amerikanske læresteder. Da.
Det nesten et paradoks når det akkurat nettopp på kunsthøgskolen at dette skjer, for kunsten skal jo også være samfunnskritisk og kritisk og skal bryte normer og så videre. Det har vært et av kjennetegnene ved kunsten, og så det nettopp her at man også da kommer opp I denne situasjonen. Men vi kan jo forlate kunsthøgskolen I Norge litt grann og gå over til ditt eget felt, for du professor da I ved Oslo Met, samtidig som du kollega av meg I Civita, men du har også, I dag du da professor I kulturelt og religiøst mangfold, eller også tidligere professor I religionshistorie. Ja. Og I det feltet du holder på med, så vil jeg vel tro at det mange miner å kunne treffe hvis du, hvis du går inn I debatter rundt, rundt forskjellige ting som handler om identitet, og som handler om rase, og som også handler om religion. Så spørsmålet mitt til deg, opplever du noe av dette selv, eller har du noen eksempler her eller utenlands hvor du også har vært og forsket og undervist?
Det synes et veldig interessant spørsmål, og mest fordi at jeg synes at reaksjonene på den debatten som jeg har engasjert meg I har vært mer positive enn jeg hadde trodd. Det høres sikkert rart ut. Og det høres rart ut fordi, som du har sett, Mathilde, og som andre har sett, så har det vært kritisk innlegg mot mine tekster I Morgenbladet og andre steder. Men samtidig så har jeg fått veldig mange reaksjoner fra kolleger, både nære og fjerne kolleger, ved norske læresteder, som sier at de helt enige i bekymringene eller I virkelighetsbeskrivelsen og deler en del, mange eller alle av de bekymringene som jeg bringer til torgs her da. Så egentlig så har jeg blitt litt overrasket over at mange eller det jeg sier at kanskje flere enn jeg hadde trodd deler disse bekymringene. Og et uttrykk for det jo at jeg har blitt invitert til å snakke om dette her, egentlig bare på grunnlag av disse enkle kronikkene, så har jeg blitt invitert til å snakke om dette her, blant annet ved Aarhus Universitet, hadde et foredrag ved Aarhus Universitet, på Sund, ikke nok nå forrige uke, og vi hadde en lang diskusjon med et institutt ved Aarhus der om disse tingene, og skal ha det samme for så vidt ved minst et norsk lærested senere i sommer. Så jeg opplever liksom at det er mottagelighet og det er interesse for disse spørsmålene også i de fagene og de fagmiljøene som jeg beveger meg innenfor. Da. Så jeg tror det egentlig handler om at de fleste som ser på dette her med litt sånn velvillige briller, da, de skjønner at man egentlig så har de aller fleste av samme mål, og det jo å bli kvitt diskriminering og få mindre av det. Så det debatten egentlig handler om, for veldig mange, det jo skal vi utvanne den akademiske friheten, eller skal vi liksom fire på vitenskapelige krav bare fordi at vi har noen politiske mål som liksom er viktige, eller skal vi ikke gjøre det? Og de aller fleste, de lander på nei, selvfølgelig skal vi ikke fire på kravene til vitenskapelighet, selvfølgelig skal vi ikke fire på de forventningene vi stiller til studenter, bare fordi vi tenker at saken viktig. Vi må ha de samme kravene, samme forventningene som vi alltid har hatt. Og her de fleste faktisk enige, altså.
Det høres jo for så vidt tilforlatelig og bra ut det. Hvis vi til slutt bare lager en sirkel her og hever blikket utover USA, vi begynte jo der og kritisk raseteori oppsto også i USA, men diskriminering og også rasisme for så vidt skjer jo ikke bare der. Så helt avslutningsvis, ser du noe av det som vi nå har snakket om andre steder i andre deler av verden, rett og slett, altså hvor vi kanskje ikke kjenner debattene like godt, men som du kommer borti gjennom at du kjenner også særlig India, vet jeg, men også Sørøst-Asia, så er dette relevant for andre deler av verden, når vi også var inne på da, kritisk raseteori, Black Lives Matter, eller eventuelt også White Supremacy, og den typen hudfargerelaterte ting.
Ja, jeg synes det et spennende spørsmål, og siden jeg på en måte kommer, i noen grad i hvert fall, da, fra Asia-studier selv, det mye av bakgrunnen min, så tenker jeg at av og til i hvert fall at den rasismedebatten vi har her, den kan bli for meg kanskje litt provinsiell, fordi vi ikke tar inn et globalt bilde. Da. Og det globale bildet er at det selvfølgelig er forferdelig mange forskjellige lokale varianter av diskriminering, hvor, som du sier, hvor blant annet ting som hudfarge, fysisk utseende kan ha betydning for om en gruppe blir, hvilken status man tillegger en gruppe, men også selvfølgelig kultur. Så svaret er at veldig, veldig mange samfunn har forskjellige utfordringer med diskriminering og grupper som faller gjennom sosioøkonomisk, og det kan være veldig mange forskjellige grunner til det, og mange innganger til å analysere det. Faren er jo at hvis vi tar med oss brillene som vi har fått fra raseteori og rasismeteori fra amerikansk og ikke minst også brittisk forskning, hvis vi tar med de brillene til alle andre kulturer, altså litt sånn ukritisk, som av og til kan skje, så får vi kanskje ikke øye på hvilke skillelinjer og hvilke ting som egentlig skjer da, lokalt. Så det jeg tenker da, at det viktig med liksom detaljerte studier da, av hva som skjer I forskjellige lokale kontekster, uten at man har for sterke teoretiske føringer med seg da.
Da sier du vel nesten akkurat det som du da har sa om Norge, hvis jeg avslutter med det, nemlig at vi ikke bør importere ting direkte fra USA på akkurat. Den måten som ser ut som det I ferd med å skje nå, men heller se på mer hvordan de lokale forholdene I Norge og analysere ting ut fra det.
Akkurat det. Det liksom tilbake I det, ikke sant? At spesielt engelskspråklig og amerikansk forskning enormt innflytelsesrik, og så kan man passe litt på hvilke begreper man kan og ikke kan, og ikke bør oversette til lokale forhold.
Da får jeg bare si tusen takk til deg I dag, Torkel, for at du forklarte litt mer om disse tingene, og så regner jeg med at du kanskje skriver litt mer også etter hvert som disse debattene går.
Takk skal du ha, Mathilde.
Og så får jeg si takk til lytterne for at dere hørte på dagens episode. Og hvis du liker Liberal Halvtime, så kan du abonnere på sendingene våre, som nå da kommer to ganger I uken. Og det gjør du I podcast-appen din eller I iTunes. Og der kan du gi oss tilbakemeldinger og rate sendingene eller tipse andre om podcasten. Og så kan du holde deg oppdatert om hva vi gjør I Civita og få invitasjoner til arrangementene våre. Og da går du inn og abonnerer på nyhetsbrevet vårt. Det finner du på civita.no. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.